Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramalea, egunon.
Egunon bai.
Diada egunaren biharamonean zatoz Euskadi Irratiko elkarrezketa honetara. 600.000 lagun udaltzainen arabera atzo Bartzelonako kaleetan alderdi politikoi batasuna eskatzen independentziarako bidean eta Torra presidentaren ahotan lehen erantzuna gorenetik etorriko den sententzia horren aurrean. Ze epai espero duzuzuk?
Oi, bueno, hemen nik uste dut hori da galdera nagusia gaur egunean Katalunian eta neurri handi batean Espainia osoan egiten den galdera nagusia, ezta? Nik uste dut oso zaila dela aurrikustea nondik etor daitekeen. Nik susmo nik ez daukat, uste dut hor zigorra egongo dela, ezta? Baina susmo hutsa da, ez daukat informazio horik, ezta? Eta edo zer gauza gertatu daiteke.
Bueno, baguan... izugarria litzateke, informazio izatea baita ere. Zer, es,
bueno, horregatik, a ber,
epaiaren inguruan, gehiago galdetu nahi nizun, epai zigortzaile bat, edo epai absolutorio batek, ze eragin izan dezakeen Kataluniako auziaren konponbidean, hemendik aurrera?
A ber, oso zaila da baita ere, hori Kataluniakoa izan ezik zehaztasunez erantzutea, ezta? A ber, nik uste dut epai horrek zer esango duen, garrantzia handia izango duela politikan oro har Katalunian eta estatu osoan, neurri handi batean, baina Katalunian bereiziki, ezta? Eta epai horrek baldintzatuko duela urrengo urteko edo urteetako joanetorri politikoa Katalunian, ba ukaezina da, oso garrantzitsua izango delako. Ez naiz ni ausartzen gero esatera zigor gogorragoak badira ondorioak hauek izan daitezke eta zigorra palagoak badira beste hauek. Ez naiz ausartzen ze hori gero bertako Kataluniako bertako joanetorriaren eta politikaren pilpilaren arabera dago, ezta? Da, ze dinamika egongo da han, ze erantzun izango duten batzuk eta besteak, ze, eta ningango faktoreak eta hango aktoreak ez ditute kontrolatzen ikusten da, azken bolada honetan, atzo ere horren inguruko kritika bat izan zen, ba, batasuna kilikolo dagoela, ezta? Alderdi politikoen artean, eta gizarteko elkarteek eta hori kritikatu egiten dutela. Hori duela urte bete ala bi urte esan erreza aurrikustea, baina gertatu izan da, ezta? Zer gerta daitekeen hemendik aurrera, ba, zaila egiten zait aurrikustea. Jakin badakit, nik uste dut hori horrela dela, sententzia honek bai baldintzatu egingo duela joanetorri politikoa Katalunian urrengo urtean eta seguru aski urrengo urteetan. Bai.
Ze ondoriotara iritsi zara zu bestalde PSOEren eta Unidas Podemosen talde negoziatzaileekin inbestidurarako negoziazioetan porrot egin ondoren eta atzoko kongresuko saioaren ondoren?
Bueno, nik asteartean bertan oraindik itxalopena zabaldu nuen, ezta?
Bai.
Gure prentzaurrekoan esan genuen oraindik 13 egun falta zirela, posiblea zela eta borondate politikoa falta zela, ezta? Nik susmoa daukat, ba hain zuzen ere guk aldarrikatzen genuen hori falta zen zela, ezta? Hau da, borondate politikorik ez dela egon.
Eta noren partetik, ez da egon esan nahi dut, egoera honen ardurak berdin banatu behar dira PSOEen eta Unidas Podemosen, zure ustez?
Bueno, bakoitzak bere ardura dauka, batek lehentasuna daukalako, alderdirik botatuena izan delako, eta berari tokatzen zaibilako, nahi eta ez, gehiengoa antolatzea gainontzekin negoziatuz, eta, bueno, besteak ardura mailan, ba, ardura txikiagoa dauka, baina baita ere garrantzitsua da bere jarrera eta bere nuniketak norakoa elkarrizketa horietan guztietan, ezta? Nik nire susmoa da, benetan ez batzuk ez besteak ez dutela borondate politiko hori izan. Gauzak orain nola
gauzatu diren ikusi eta gero. Podemosek ere ez?
Bueno, ia, bati egin diezaiok egun galdera da, zergaitik onartzen duen orain ustailean onartu ezuena. Eta besteare egin diezaiok egun galdera da, hain zuzen ere, ba, zergatik eskaintzen duen orain, ez duen eskaintzen orain, ustalian eskaini zuena. Ezta? Ezke, alde horretatik, horratzean euren arteko elkarrezketetan zer dagoen ez dakigunez, eta kanpotik ikusten dena hori zedenez, batek eskatzen du nahi eta ez ezinbestean koalizioa, eta besteak orain esaten du edo zer gauza koalizioa izan ezik. Batzuk eta besteak euren deklarazioen ondorioz sortu dute egoera bat non ezinezkoa egingo den edo egiten ari den akordioa gauzatzea, ezta? Orduan zaila da hor ardurak banatzea, baina en fin, nik ikusten dudanetik benetan ez batzuk ez besteak ez dute akordioa nahi izan.
Atzo Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatu elkarrezketatu genuen eta esaten zigun berak zekieneraino Urkullu lehendakariak berak bitartekaritza eskaini ziela alde biei. Horrela da?
Nik ez daukat horren konstantziarik, eta zaila egiten zait, hain zuzen ere hain gai delikatuan alderdi politikoen arteko eztabaida batean edo tirabira batean lehendakariak bere burua eskaintzea, fin, bitartekaritza lanak egiteko. Nik ez daukat horren konstantziarik. Eta ez dakit, hai ba, nik badakit lehendakaria Lander Martinezekin egon dela, eta hitz egin duela berarekin, fin, azken aste beteotan, ez da? Alderdi sozialistarekin baita ere, ez ordea Sánchezekin berarekin. Eta ez da ere Iglesiasekin, beraz, zaila egiten zait hori horrela izatea, eh? Baina ez nahi zauzartzen ez baiesko borobila, ez ezesko borobila ematen, bai izan dezaket nik neuk horren berririk ez daukadala.
Zenbaterainoko pisua izan du hauteskunde emaitzen kalkuluak zure ustez porrotonetan?
Ba, pisu nagusia. Ez bakarra, seguruenik alderdi sozialistaren barruan ikusi dute baita ere ezaila komeni, Podemosekin gobernu bat osatzea. Ala momentu honetan gauzak nola dauden ikusita, Europa nola konformatuta dagoen ikusita, zen nolako alderdi politikoak nagusi direlarik, eta baita ere, bueno, enpresa mundutik zen nolako adierazpenak egin diren gobernu horri dagokionez, ba horrek ere berarengan eragina izango zuela. Baina ez batzuk ez besteak ez badaukate argi, ala itxaropenik ez badaukate. Hauteskundeak errepikatu ezkero, euren emaitzak hobetu egingo direla, seguruenik ez batzuk ez besteak ez lukete urrats hori emango, ezta? Beraz, hori ere hortxe dago, eta nik uste dut bien itxaropena dela, hauteskundeak errepikatu ezkero, ba, emaitza hobeagoak lortuko dituztela, eta egoera hobeagoan egongo direla gero negoziatu alizateko. Kontua da, gero, fin, hori, aldez aurretik inok ez dakiela.
Bai, eta bertalitekela, atzera berriz ere, azaroren 10etik aurrera, antzeko blokeo egoera batean aurkitzea, ez?
Hori aukera bat da. Eta okerrena da, oraindik ere, ba, eskumako alderdiak bat egiteko aukera gertatzea. Hori ez dirudi gaur-gaurkoz hori posiblea izango denik. Baina hauteskunde batzuen emaitzei buruz espekulatzea oso zaila da, esan edote, hauteskundeak sorpresa puntu bat daukate beti. Eta ikusi dugu, hainbat prebizio izan ezkero eta hainbat inkesta egin arren, sarri askotan gero, ba, sorpresa izaten dela, batzuntzat eta bestentzat, eta beraz, niri arriskutsua zuertatzen zait, alde batetik zuk esaten duzun moduan, ba, hauteskundeak errepikatzea gero egoera berdin-berdinean egoteko eta bien bitartean denpora asko galduz, kontuan izan da gainera itxura guztien arabera ekonomia okertzen ari dela eta erabakiak hartzeko momentuak etor daitezkela eta gobernurik gabe ba, erabakiak ez dira behar bezala hartuko. Eta are okerrago izan daitekena, hauteskundeak errepikatzeagatik, ba, azkenean eskumak posible egitea oraindik ere ba, sortu ez duen ala lortu eraiki ezin duen gehiengo bat eraiki alizateko.
EAJ-ak ere jarri du abian, makinaria, azaroaren 10eko hauteskundei begira, atzo Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak esaten zuen bezala, zuen alderdian prozesu hori luzea izaten baita, ez da? Eta behar durretarako denbora martxan jarri, ikusten duzue oraindik aukeraren bat, azaroaren 10ean hauteskundeak errepikatu ez daitezen aukera saiesteko hori, edo jada zurke erakusten zenuen baikortasun apur hori astearen hasieran amaitu da?
Nik Jaularitzako bozemaila bezala ez dut etxiko. Eta eskakizun horretan jarraituko dut azken momentura arte. Oraindik 11 egun gelditzen dira. Egia da atzo legebiltzarrean Madrileko kongresuan ikusi genuen espektakularen dorioz itxaropen askorik ukiteko arrazoi objektiborik ez dagoela, ezta? Ze urrun bazeuden atzo itxura guztien arabera oraindik gehiago urrundu ziren eztabaida horren ondorioz. Hori horrela da, ezta? Baina nik uste azken momenturaino eskatu behar zaiela, exigitu behar zaiela, alegintzea, saiatzea eta eman beharreko pauso guztiak ematea akordio hori egin dadin, ezta? Oraindik eguna falta dira ia da eta egun horiek aprobetxatu beharko lituzkete benetan, ba, fin, arriskuak usatzeko eta orain aipatu ditugun alternatiba horiek ba, bazterrean usteko.
Ulertzen da hortaz lehendakaritzatik edo EAJ-tik ikusiko balitz inolako bitartekaritza lan egiteko aukerarik horretan jarriko lituzkela indarrak, besteak beste zuentzat lehentasuna baita hauteskundeak ez errepikatzea. Ondo interpretatu dut?
Bueno, baina horretarako eskatu egin behar dute parteek, bitartekaritza lanik ez dago bi parteak eskatzen ez badute, Eta ni hor ez nahi zauzartzen. Ez dut ikusten nik benetan alderdi politikoen arteko tirabira horretan beste hiruaren bat zartzea bitartik ari txalanak egiten. Eh? Gauzak ikusi gainera nola joan izan diren orain arte, eta bai Pedroren eta bai Pabloren nortasuna zenolakoa den ikusita. Ezta?
Ze ondorio ditu gobernua ez osatzeak transferentzietan?
Era batekoa. Gure kasuan transferentzia hoiek ba geldituta daude era bat, ezta? Ez bakarrik gobernua funtzioetan dagoelako, baizik eta horrez gainera ordura arte izan dugun solaskidea ba orain beste leku batean dagoelako, Meritxell Batetetaz ari naiz, berazen bai. Ministra, berarekin izan dugun, berarekin eta bere ekipoarekin izan dugu harremana eratuta eta berarekin gauzatu genituen, lortu genituen transferentzia horiek, ezta? Eta bera izan zen hain zuzen ere, gure eskariz bultzatu zuena, gurekin hartu zuen konpromisoa transferentzietan aurrera egiteko, ezta? Eta solaskidetza hori orain puzkatuta dago, ba, ministra bera kongresuen presidentzian dagoelako, bere bigarrena orain Europako parlamentuan dagoelako, eta hirugarrena Madrileko parlamentuan dagoelako, ezta? Gurekin negoziaketan zuzen, modu zuzenagoan egon zena, ezta? Beraz, hor denak sakabanatuta daude, eta ez daukagu norekin itxek egin ere. Ba, egia da, hartu dira neurriak Meritxell Bateten ordez, orain beste ministro batek bere ardura hartzeko, baina ardura horiek oso formalak dira. Osea, dokumentuak eta espediente administratiboak sinatzeko ardura besterik ez da. Ez ekimen politikoi egiteko eta ez are gutxiago horlako eztabaidetan eta holako kontuetan sartzeko, ezta? Beraz, hori geldiarazita dago era bat eta horrela jarraituko du arik eta gobernu berria osatu arte.
Hortaz, transferentzietako egutegia izango dugu era bat blokeatuta. Ez dakigu noiz arte eta ze beste ondorio izan ditzake pixka bat Jaurlaritzaren jardunean egoera honek Espainian jarduneko gobernu baten luzapenak.
Bueno, transferentzien gaia neure zailari dagokion kontu bat denez, hori zuzenian eta modu hobeagoan ezagutzen dut, ezta? Baina beste arlo guztietan ere oraintzu ikusi dugu gobernuak estatuko abogatutzari konsulta bat egin diolako zein den irizpidea, gobernu zentralaren irizpidea jarduneko gobernu batek egin dezakeenaren eta egin ezin dezakeenaren artean, ezta?
Bai.
Eta oso irizpide estuarekin jokatzen dute. Estatuko abokatutzaren arabera, txosten horretan ikusten denari jarraituz, ba, argi dago, ba, ezin dezaketela ezer estrategikorik egin, ezin dezakete erabagerik hartu atzetik datorren gobernuaren jarduna baldintzatuko duenik. Beraz, uneroko jardunari jarraitzea besterik ez daukate.
Eta abiadura hondiko trenaren proiektuan, esate baterako hori gauzatzeari begira, ekar dezake berehalako ondoriorik, egoera honek?
Abiadura hondiko proiektuaren kasuan, a ber, egindako proiektua eta definitutako programa behar bezala betetzen egongo balitz, seguruenik jarduneko gobernu batek ere hori arazorik gabe egin dezake. Hori estelako besterik, baina markatuta edo finkatuta dagoen zerbait betetzea baino, ezta? Kontua da horrek impulsua behar duela, bultzada behar duela. Eta hain zuzen ere guk utxunea bultzada horretan ikusten dugu. Ez da bultzada behar bezalako hartzen, behar dan hainako indarrarekin hartzen, eta hori da hain zuzen ere Jaurlaritzatik behin da berriro eskatzen ari garena. Eta hori da, karo, neurri batean, ba, jarduneko gobernuak agian, ba, mogudu gogorragoan egin dezakeena, ez da?
Eta badago beste faktore bat, eta beste faktorea da, entzun dugu Jaurlaritzaren partetik lehen erronka urte politiko berrian 2020ko aurrekontu legearen negoziazioa dela. Eta negoziazio hori bete-betean gurutzatuko da investidurarako egoera honekin, ez da? Hauteskunde batzuekin eta hauteskundeetako emaitza batzuekin. Kezkatzen zaituzte hauteskundeen emaitzen araberakoa izatea Eusko Legebiltzarrean alderdi politikoek, oposizioek hartu dezaketen jarrera, hemengo aurrekontuen negoziaziori begira?
Abera, hauteskunde giroa ez da inoiz egokia alderdi politikoen artean adostasunak lortzeko eta akordioak sinatzeko. Ez da egoerarik egokiena, ez da egia da. Baina aldiberean egia da baita ere, izan direla gure artean kasuak, non posible izan den, hauteskunde giroan egon arren, eta horrek giroan nola posontzen duen kontuan hartuta, hori horrela izan arren, gero akordioak posibleak izan direla, ezta? Esate baterako. Azken transferentzia, azken autopideari, autopistari buruzko transferentzia, hauteskunde giroan sinatu genuen, hauteskundeak azten ziren egunean bertan sinatu genuen. Esan nahi dut, kompatiblia da akordio garrantzitsuak lortzea hauteskunde giro batean ere. Egia da, hauteskunde giroak esan duan moduan, ez duela errazten akordioak lortzearena, baina egia da baita ere hoiek posibleak direla, ezta. Eta gure alegina izango da, hain zuzen ere, ba, Eusko Legebiltzarreko talde parlamentarioei jakinaraztea, bueno, Euskadik baduerela bere dinamika propio bat, Euskadik badituela aurrekontu batzuen proiektua, datorren urteko kontu publikoak txukun eta modu egokian aprobatuta eukiteko helburuarekin prestatutakoak, eta horrek merezi duela alegin bat negoziazio propio bat eukiteko hemen Euskadin, Madrileko gorabera guztiarekin eta Madrileko hauteskunde orokorretarako kanpainarekin nahastu behar ez dena. Gure gobernuaren alegina hori izango da, talde politikoei hori jakinaraztea eta horretaz konbentzitzea, ezta?
Alderdi Popularra jarri dizueten baldintza nagusia aurrekontua negoziatzeko zer gain itxiera da. Batipat persona fisikoen gainekoarena sartuko zareten negoziazio horretan?
Bueno, a ber, Alderdi Popularra izan zaio behin baino gehiagotan eta berak ere badaki hori bata bestearekin izin daitekela nahastu. Esparru diferenteak direla, denbora diferenteak direla, hain zuzen ere azken erabaki erreforma fiskalean Alderdi Popularrak berak ere parte hartu zuen eta badaki zenolako konpromiso hartu genuen alderdi politikoen artean erreforma fiskal horren ebaluaketari buruzkoan, ezta, esan genuen hiru urte garrenean ebaluatuko genuela eta bere kasuan erreforma berriak behar baziren ba bideratuko zirela, bideratu behar den erakundeen bitartez, hau da, batzar nagusien bitartez, lurralde historikoetako batzar nagusien bitartez, ezta. Beraz, oraindik hiru urte horiek ez dira bete, oraindik foro hori ez da sortu, eta kompetentzia bere kasuan ba, lurralde historikoen organ hoien bitartez egin beharko litzateke, ez da. Beraz, San Diego ez naztea bazta bestearekin, ez direla nazteko modukoak. Ez direlako nazteko modukoak, eta gauza erabat diferenteak direlako. Beraz, hor, Jaurlaritza ez da sartuko, ezin delako sartu. Hain zuzen ere, ezin duelako Eusko Legebiltzarrean beste talde parlamentari batzuekin hartu konpromiso bat, gero Legebiltzarrean bertan tramitatuko ez dena. Beste foro batzuetan baino. Eta beste momentu eta denpora batean.
Aurrekontuen negoziazioaren martxaren araberakoa izango da azkenean Iñigo Urkullu lehendakariak hauteskundeak aurreratzeko erabaki hartzea?
Ez dut uste. Erabaki hori lehendakariaren erabaki personala da, eta lehendakariak normalean hori, ahalmen hori, ba, erabiltzen dute beti oso testu inguru propio personal batean, ez da, beraz, ba, ikusiko dugu zer erabakitzen duen, baina guk astero-astero...
zabalik dago hortaz, esan nahi dut, aukera hori azken momentura arte zabalik izango da, itxita bezala, esan nahi dut.
Momentu honetan lehendakaria ez dago horretan, ez dauka burua hauteskunde batzuetan. Lehendakariak astero-astero gure gobernu bileretan eskatzen diguna da, alegintzea gobernu programa betetzeko. Oraindik urte bete falta zaigula, hori da bere mezua, aste arte honetan ere hori esan, bera esan zigun, oraindik urte bete falta zaigula legealdia agortzeko, eta oraindik badirela gure gobernu programaren puntu batzuk bete gabe daudenak, eta horiek bultzatu behar diretela, eta horretan zentratu behar dugula gure alegin guztia, hori da esaten diguna. Gero hauteskunde kontuetaz eta horri buruz ez digu inoiz, konfidentziarik egin, ez da asmorik azaldu. Beraz, gaur-gaurkoz bentsat, nik ezin dezaket bere buruan besterik dagoenik esan.
Arlo zehatzetara etorrita, guraso bihurtzen diren gizonezko herri langileen aitatasun baimena, 18 hilabetetara zabaldu duzue, irailaren batetik aurrera, baimen hori arautzen duen dekretua, noiz argitaratuko da?
Hori tramitean dago, eta seguruenik aste honetan, datorren astean, bertan egongo da, formalki aprobatuta gobernu kontseiluan.
Sektore pribatuari dagokionez, Espainiako gobernuak martxoan onartu zuen dekretuaren kalterik gabe, aitatasun baimenak diruz laguntzeko aukera aztertu du Jaurlaritzak?
Hori aztertuta dago, eta baita ere programa bat tramite bidean dago, Jaurlaritzan tramiteak osatu egin behar dira, eta sarri askotan, fin, ba, luzatu egiten dira, baina hau urrirako preste egongo da baita ere. Beraz, funtzionarioena irailean indarrean egongo da, bere soporte juridiko guztiarekin, eta sektore pribatuarena urrian bertan egon daiteke, seguruenik hori da helburua behintzat, ondorio guztietarako.
Autonomia erkidegoko herri langileen soldatak beste 0,25 igo dituzue, ura uztailaren batetik aurrera, ala urtengo igoera bitardikoa da. Datorren urteko soldatei begira ze proposamen egingo diezue sindikatuei?
Bueno, oraindik konbokatu dago maila, konbokatu gabe dago maila eta nahiko nuke hori, ba mailan bertan lehenengo aldiz esatea, ezta. Bai esango dugu legeak usten duen posibilitaterik altuenean egongo dela. Hau da, legeak usten duen gehiengorik haundienean ibiliko garela. Baina...
Eta zein da legeak usten duen gehiengo haundiena?
Bueno, legea dakienak berak jakingo du, baina legea aldatu daiteke momentu batetik bestera baita ere, ezta? Bera, guzuango gara legeak usten duen mailarik haundienera. Eta hor jokatuko dugu.
Bueno, eta urte politiko honetan, autogobernuaren erreformarako legetestua prestatzen ari diren adituek, badakigu buru belarri ari direla momentu honetan horretan lanean, azaro amaiera arteko epea dute proposamen aurkezteko. Legealdi honetan Jaurlaritza estatutuaren erreforma proposamen bat eztabaidatzeko moduan izango dela uste duzu?
Bueno, a ber, azaroaren 30ean bukatuko dute euren lana, eta, bueno, ikusiko dugu zer nolako produktua ateratzen duten eskuartetik, ezta? Eta, a ber, legebiltzarrari dagokio gero hori tratatzea, eta behin adituen lantaldeak egindako lana ikusi eta gero ba, erabakitzea ze bide hartzen duten. Normalena izango litzateke legebiltzarrak berak bere gain hartzea orain horren tramitazioaren ardura, eta adituen batzordean lortu ezin izan diren adostasunak, ba, alderdi politikoek eurek adostasunak, adostasun horiek lortzea edo lantzea behintzat Eusko Legebiltzarraren baitan, baina ba, tik ez diet legebiltzarkideei programarik jarriko, hori logikoena litzateke eta iragarrita dagoena da. Nik balorean nahiko nuke jarri adituen taldeak egiten duen lana, ezta? Nik uste dut, itxura guztien arabera, ni ez nago barruan, eta ez dakoat informazio zuzenik eta osorik hor egiten dutenaren inguruan, baina badaude ezaugarri batzu kanpotik ikusita bentsat optimista izateko bide ematen dutenak. Zeintzuk, alde batetik, inok ez du amore eman eta talde horretatik alde egin. Denak gelditu dira eta denak jarraitzen dute hortan, bakoitza bere ikuspuntuak adierazten eta bere ekarpenak egiten. Bigarrena, aditu guztiek aho batez eskatu zuten bere epearen, emandako epearen luzapen bat. Eta alderdi politiko guztiek, legebiltzarrean ordezkaritza daukaten alderdi politiko guztiek, babestu dute eta baiezkoa eman diote luzapen horri. Claro, argi izango balute batzuk eta besteak ez dagoela hor zereginik, ez dagoela aurrera pausorik emateko posibilitaterik, seguruenik, ba ez zuten horrelakorik egingo. Eta horrelakoa egin izanak itxaropena ematen dit, ba, erakusten ematen duelako, eurek beraiek ere uste dutela, zerbait aurreratzen badabiltzala, adostasun puntuak lortzen badabiltzala, helburu hasierako helburua zena, adostasunak alik eta zabalenak esan daitezela, edo alik eta gehien edatzearena hori ere uste dutela lortzen ari direla, eta horregatik behar dutela denpora gehiago. Eta batzuk eskatu egiten dute aho batez, eta besteek eman egiten diote luzapen hori. Beraz, hor badago datu bat, baikorra izateko bide ematen duena. Ikusiko du, ia zerdan edo zertan nabaitzen den.
Eta uda honetan, ozen entzun duguna, Urkullu lehendakariak xare edo xer inmigrazio bideratzeko egitasmoa nola aurkeztu dien Vatikanoko agintariei, Pietro Parolin estatu idazkariak abegi ona egin ere bai. Izan duzue, berri gehiagorik Vatikanotik, proposamenaren inguruan?
Ez, bueno, Vatikanoak bere iritzia eman zuen, eta esan zuen baita ere kontutan hartuko zuela bere jardunean, bere nazioarteko jardunean, ezta? Hori datu positibo hartu daiteke, Vatikanoak baduela bere, baduelako bere eragin diplomatiko garrantzitsua, eta bere lan nazioartean, bere lan azpimarragarria egiten duelako, ezta? Hori datu positiboa zen. Eta, bueno, hor, guk defendatu, lehendakariak defendatu zuenan, hemen defendatzen duena, ezta? Hemen etorkinen politikarako bi zutabe egon behar direla nagusiak, ezta? Bata da solidaritatea, hori izan behar da motor nagusia, eta bestea korresponsabilitatea. Hau da, batzuen eta besteen arteko erantzukizunaren partekatzea gauzatu behar dela, benetan solidaritate horrek bere frutuak eman ditzan.
Ba, Josu Erkoreka, Jaurlaritzako bozeramalea, eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuei. Lan urte berrian gurekin izateagatik. Segi ondo.